Li Tirkiye li Gordanên Wezareta Saxlemiyê Hejmara Pêketiyên Vîrusa Korona gihîş 117.589, her wiha li gor heman daneyan Hejmara Miriyan jî gihîş 3.081 kesan. Dîsa li gor heman daneyên wezaretê 44.022 pêketiyên vîrusa Korona ji nexweşiyê rizgar bûne. Wezîrê Saxlemiyê Tirkiye Fahrettin Koca ji daxuyaniyekî li ser rewşa dawî da. Koca da zanîn ku di nav welatên Ewropayê de rêjeya miriyan ya herî kêm li Tirkiye ye. Bi vê rêjeyê Tirkiye li cîhanê ji dirêza heştiyan de cih digre. Koca di domandina axaftina xwe de diyar kir ku ji sadî 6 pêketiyên vîrusa korona li İstanbulê ne.
İstanbul ile ilgili şu an özel bir tedbirimiz yok, uygulanan tedbir dışında.
Heta niha çi tedbirên cuda ji bo İstanbulê nehatiye standin. Hejmara pêketiyên vîrusa korona nêzîkî sadî 6 li İstanbulê ne. İstanbul ne wekî bajarê Wuhanê, ne ji wekî Ewropa, an ji eyaleteke Amerîkayê ye. Nêzîkî 20 milyon kes li İstanbulê dijî. Wî got, koca got ku li hemberî vê rêjeya zêde belavbûna vîrusa korona hatiye kontrol kirin. Wî got, heta niha hejmara pêketî û miriyan jî nehatiye veşartin. Lêkitiya doktorên Tirk ji destpêkê û pêve dibêje ku hejmara pêketiyan û miriyan zêdetir e û helwesta hukûmeta Tirkiye li hember korona rexne dike. Li aliyeke din koca li ser xebatkarên tendurustiyê ji axivî û got:
Ben daha önce de söylemiştim. Doğrusu sayıları çok vermekten yana olmadığımı ifade etmiştim.
Min beriya niha nexwest ez hejmara pêketiyan yên xebatkarên tendurustiyê bidim. Ne wekî hejmara hin kesan, mixabin ev hejmar zêdetir e. Heta niha 7428 xebatkarên tendurustiyê bi vîrusa korona ketine. Koca îdia dike û dibêje ku ez bawer dikim ku divê pêvajoyê de hemî tiştên pêwîst wan jî bi xebatkarên tendurustiyê kirîne. Lê Seroka Sendikaya Ketkarên Tendurustiyê Gönül Erden jî diyar kir ku li nexweşxaneyan hêj pirsgirêka kêmasiya materyalên parastinê ji bo xebatkarên tendurustiyê didomin. Hêjayî birxistineyek û Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan careke din ji bo 1 û 3 gulanê qedexeya derketina derve ji bo hemû Tirkiye ragihand. Lê bajarvanê İstanbulê Ekrem İmamoğlu careke din dibêje ku li gur mirovên zanistiyê divê qedexeya derketina derve herî kêm 4 rojan dom bike. Menbotanî, Deng Amerika, İstanbul.